20 bob.
Haftaning birinchi kuni erta saharda, hali qorong'u paytda Magdalalik Maryam qabrning oldiga kelib, qabr og'zidagi toshning ag'darilganini ko'rdi. U yugurib Simon Butrus va Isoning sevgan boshqa shogirdi oldiga keldi-da,
"Rabbimni qabrdan olib ketishibdi. Uni qayerga qo'yishganini bilmaymiz,"
dedi. O'sha zahoti Butrus va boshqa shogird qabr tomon jo'nashdi. Ikkovi birga yugurib ketishdi. Ammo u shogird Butrusdan tezroq yugurib qabrga birinchi bo'lib yetib keldi. U engashib ichkariga ko'z tashladi. U yerda faqat kafan yotganini ko'rdi. O'zi qabrga kirmadi. Uning orqasidan Simon Butrus yetib kelib qabrga kirdi-yu yotgan kafanni ko'rdi. Isoning boshga o'ralgan ro'mol esa kafan bilan birga emas, alohida joyiga yig'ishtirib qo'yilgan edi. Shunda avval kelgan shogird ham qabrga kirdi va ko'rib ishonch hosil qildi. Lekin Iso o'lib tirilishi kerak degan oyatlarni ular hali tushunmas edilar. Shundan so'ng shogirdlar yana o'z uylariga qaytib ketdilar. Maryam esa qabrning oldida turganicha yig'lar edi. Yig'layotib bir egilib qabr ichiga nazar soldi. Shunda oq kiyim kiygan ikki farishtani ko'rib qoldi. Biri Isoning jasadi yotgan joyning bosh tomonida, ikkinchisi esa oyoq tomonida o'tirgan edi. Ular Maryamga,
"Ey ayol, nega yig'layapsan?"
deyishdi.
"Rabbimni olib ketishibdi. Uni qayerga qo'yishganini bilmayman,"
dedi u. Shunday dedi-yu, orqasiga burilib turgan Isoni ko'rdi. Lekin uning Iso ekanligini bilmadi.
"Ey ayol, nega yig'layapsan? Kimni qidiryapsan?"
dedi Iso unga. Maryam uni bog'bon deb o'yladi. Unga,
"Og'a, agar sen uni olib ketgan bo'lsang, qayerga qo'yganingni menga aytchi. Men uni borib olib kelay,"
dedi. Iso unga,
"Maryam,"
dedi.
"Rabbuni,"
dedi Maryam Isoga qayrilib. Rabbuni yahudiy tilida ustozim demakdir.
"Menga qo'l tegizma,"
dedi Iso Maryamga.
"Men hali otamning huzuriga chiqqanim yo'q. Sen borib birodarlarimga shunday deb aytgin. Men o'z otam va sizlarning otangizning, o'z xudoyim va sizlarning xudoyingizning huzuriga chiqib ketyapman."
Shunda Magdalalik Maryam shogirdlarning oldiga borib,
"Men Rabbimni ko'rdim,"
dedi. Iso unga nimalar aytganini gapirib berdi. O'sha yakshanba kuni oqshomda shogirdlar to'plangan edilar. Ular yahudiy mansabdorlardan qo'rqib, uyning eshiklarini qulflab qo'ygan edilar. Shu payt Iso kelib qoldi. U o'rtada turib shogirdlariga,
"Sizlarga tinchlik bo'lsin,"
dedi. Shunday deb qo'l oyoqlarini va biqinini ularga ko'rsatdi. Shogirdlar "Rabbimizni ko'rdik" deb juda sevindilar. Iso yana ularga dedi,
"Sizlarga tinchlik bo'lsin. Otam meni qanday yuborgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday yuboryapman."
Shunday deb ularning ustiga pufladi va,
"Muqaddas ruhni olinglar,"
dedi.
"Kimning gunohlarini kechirsangizlar, u kechiriladi. Kimning gunohlarini kechirmasangizlar, u kechirimsiz qolaveradi."
12 shogirddan biri, egiz laqabli Toma, Iso kelganda u yerda shogirdlar orasida yo'q edi. Boshqa shogirdlar unga,
"Biz Rabbimizni ko'rdik,"
deyishdi. Toma ularga shunday dedi.
Men uning qo'llaridagi mix chandiqlarni ko'rmagunimcha, uning mix chandiqlariga o'z barmog'imni tekkizmagunimcha, qo'limni uning biqiniga qo'ymagunimcha ishonmayman.
8 kundan so'ng Isoning shogirdlari yana uyda to'plangan edilar. Toma ham ular bilan birga edi. Uyning eshiklari qulf bo'lgan vaqtda Iso keldi va o'rtalarida turib,
"Sizlarga tinchlik bo'lsin,"
dedi. Keyin Tomaga qarab,
"Barmog'ingni bu yoqqa tekis. Mening qo'llarimni ko'r. Qo'lingni cho'zib, biqinimga qo'y. Va iymonsiz bo'lma. Iymonli bo'l,"
dedi. Toma Isoga,
"Ey mening Rabbim va Xudoyim,"
deb javob berdi. Iso unga shunday dedi:
"Sen meni ko'rganing uchun ishonding. Ko'rmay ishonganlar qanday baxtlidirlar."
Iso bu kitobda yozilmagan boshqa bir talay ibratli mo'jizalarni o'z shogirdlariga ko'rsatdi. Bular esa Iso Xudoning o'g'li Masih ekanligiga ishonishingiz uchun va ishonib uning nomi bilan hayotga erishishingiz uchun yozilgan.